Rasul-rasul titiron 2 Korintah pasal 11. Muga ulah kurang-kurangnya ngamaklum ka sim kuring anu bodo. Sim kuring osok timburuan ka aranjeun teh bawa ning kunyaah. Kanyaah anu asalna ti Allah sabab aranjeun teh arek disanggakeun ka Kristus ibarat lanjang anu geus dipapacangankeun sing tetep jadi lanjang anu suci keneh nepi ka waktuna disanggakeun. Kaini stesien aranjen kagoda kuno sejen heug udar kasatiaan ka Kristus. Kaos hawa anu kaosol ku si orai palitea. Geuning aranjen mah. Sakitu aya anu uar-uar magar aya Kristus sejen. Aya roh sejen. Aya injil sejen anu beda ti. Nudi kabarkeun ku simkuring. Jong-jong wae ngeunah-ngeunah. Itu ge simkuring mah henteu asa leuwih. Handap ti eta rasul-rasul anu magar lalu hung teh. Bener sim kuring lain ahli nyarita, tapi ari pangarti mah boga. Hal ieu unggal aya kesempatan ku sim kuring sok teu kendat ditetelakeun ka aranjeun. Ngoning ngabarkeun Injil Allah ka aranjeun tara teh teuing sim kuring menta buruhan. Keperluan sorangan mah dipandeurikeun bae. Mentingkeun heula aranjeun. Cik, nah salah ari kitu. Pikeun nyumponan ongkos-ongkos supaya bisa terus barang gawe di aranjeun, sim kuring dibelaan murihit ka jamaah-jamaah sejen menta disumbang. Salila di aranjeun, najan sakumaha butuhna ku duit, can sakali sim kuring murihit ka aranjeun. Kabeh pangabutuh geus dicukup ku dulur-dulur anu daratang ti Makedoni. Kalah kakumaha ge aranjeun mah moal dibeungberatan. Ieu pamadegan sim kuring teh keur saterusna. Rebah dieu sim kuring agul. Demi kayakian Kristus anu aya di diri sim kuring, ieu rasa agul teh bisa kuliah ahaya hamo aya anu bisa mupus. Dah sim kuring ngomong kitu, na pedah teu nyaah ka aranjeun. Puguwe nyaah mah. Allah ge langkung tingali. Sim kuring rek angger kitu geusan nyegah hal-hal anu bisa dijieun gara-gara ku tukang nyieun gara-gara anu akon-akon magar maranehna oge sarua boga jabatan kawah jabatan sim kuring. Eta nu karitu teh rasul-rasul titiron rek macikeuh nyamur-nyamur rasulna Kristus. Teu aneh. Maklum iblis oge osok niron-niron malaikat sajati. Atuh teu aneh deui. Lamun bawahanana oge nyalalamur jadi abdi-abdi kayaktian teh. Tapi moal teu aya balukarna kamaranehna satimpal jeung kalakuanana. Paulus nyarioskeun pengalaman. Sakali deui muga sim kuring ulah dianggap si bodo. Tapi ari kapaksa teuing mah dianggap kitu ge teu naon-naon asa tetep ka aku ku aranjeun. Sangkan bisa keneh ngagulkeun aranjeun saeutik-eutikeun. Puguh we ieu mah lain ucapan panganut Kristus, ieu mah ucapan sim kuring. Si bodo anu agul ku kabodoanana, anu aragul ku soal-soal sifat lahir teh loba. Jadi naon salahna upama sim kuring nurutan. Bongan aranjeun anu palinter daek dikutiplak kunu barodo. Buktina sakitu diutuh etah, diperes, dipacikeuh, diangkuhan, ditalipak kunu kararitu. Aranjeun mah ngeunah be. Era-era ge rek wale sim kuring mah. Sararea pimanaeun kuat dikitu-kitu rumasa teu kaupan. Sabalikna mun aya anu wani agul-agul. Cik pikiran sim kuring anu bodo, sim kuring oge matak naon agul-agul. Hana semaranehna urang Ibrani, sim kuring oge urang Ibrani. Hana semaranehna urang Israel, sim kuring oge urang Israel. Hana semaranehna turunan Ibrahim, sim kuring ge turunan Ibrahim. Hana semaranehna abdi-abdi Kristus, komo sim kuring. Rek nyombong ge sim kuring mah pantes. Sebab ngabdi ka anjeunna teh estu toh-tohan. Nepi ka dipanjara, disiksa, mindeng, meh-mehan ajal, dirangketan ku urang Yahudi ge, mani 5 rintakan masing-masing 40 kali, ngarangket kurang hiji. Ditenggelan ku gegendir tilu rintakan. Dibaledogan ku batu sakali. Cilaka di laut lantaran kapal kelebuh tilu kali. Kungsi sakali awak nangkleng di laut sapoe sapeuting. Sajroning luluntaan mindang dipegat bahaya. Bahaya di walungan, bahaya di begal, bahaya di bangsa sorangan, kitu deui di bangsa deungeun. Bahaya di kota, di alas kikisik, di laut, kitu deui bahaya di jelema-jelema anu pura-pura midulur. Mindeng kudu banting tulang, sarang monok, mindeng lapar, halabhab, sering teu manggi dahar, mindeng kabulusan tur teu boga papakean anu bener, mana ripuh ku urusan-urusan anu teu kudu disaturkeun deui, mana melang ka jamaah-jamaah, upama aya anu nandang apes, nah kitu sim kuring teu milup apes, nah kitu hate sim kuring tara remuk, ku kasadih upama aya dulur anu digubrag kana dosa, lamun sim kuring rek agul, agul teh, ku perkara-perkara anu tumali jeung kahengkeran sorangan. Nyaan sim kuring teu bohong. Allah ramana Gusti Yesus sembahkeun salalawasna uninga yen ieu lain akon-agon. Basa keur didam sik sim kuring teh rek ditangkep ku gubernur didinya. Bawahan Raja Aretas. Kota dikepung dijaga sakurilingna. Tapi berkah aya anu nulungan sim kuring diulur dina karanjang tiluhur kota salamet henteu kacerak.